Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Studiul nostru a ajuns într-unul din punctele cele mai fierbinți și controversate ale Apocalipsei. Este vorba despre mileniu, o perioadă de timp care ține exclusiv de escatologie, care cu greu reprezintă un consens în lumea teologică. De altfel, concepțiile cu privire la mia de ani de la sfârșit sunt atât de diferite încât dacă una este adevărată, cealaltă sau celelalte nu pot fi la fel. Vom începe totuși cu un rezumat a ceea ce am parcurs împreună lecția trecută, așa cum ne-a fost obiceiul la fiecare debut de emisiune. Apoi vom continua cu ceea ce a rămas nestudiat din pasajul trecut, după care trecem la Apocalips 20 sau la subiectul mileniului. Apocalips 19 cu 11 până la 16 reprezintă descrierea complexă a Domnului Iisus Hristos la momentul parusiei sau al revenirii sale. Este înfățișat ca fiind purtat de un cal alb, imagine paralelă cu călărețul de pe calul alb din pecetea întâi. Spre deosebire de Apocalipsa 6, în Apocalipsa 19, Hristos nu mai are ce să biruiască. Ultima luptă e ca și câștigată, e doar o formalitate. Sigur, asta nu înseamnă că lupta nu e reală, dar pentru Satan și urmașii lui e o cauză pierdută. Acum, Domnul Iisus Hristos nu mai poartă cununa de cuceritor, ci mai multe diademe sau coroane regale. El vine să judece neamurile în calitatea sa de cel credincios, cel adevărat, cel ce judecă și se luptă cu dreptate, cuvântul lui Dumnezeu și împăratul împăraților și domnul domnilor. Pe deasupra acestor titluri mai are un nume pe care nimeni nu-l știe până în momentul revenirii. Atunci, o identitate cunoscută lui Iisus și până la data respectivă va fi revelată și celorlalți ca o noutate absolută. Ceea ce va aduce propriu-zis judecata asupra lumii păcătoase va fi cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul pentru care Ioan face închisoare va fi cuvântul care îi va elibera pe sfinții care, la fel ca și el, au fost oprimați din pricina lui. În timp ce oastea sfinților este îmbrăcată în alb, semnul neprihănirii, Iisus poartă o haină înmuiată în sânge. Roșul rezultat este simbolul regalității, purpura fiind culoarea regilor în antichitate. Ceea ce șochează poate este că Domnul Iisus Hristos nu are haina roșie din pricina călcării în picioare a păcătoșilor simbolizați printr-o recoltă de struguri. Haina sa este înmuiată în sânge înainte să înceapă nimicirea din teascul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că acel roșu de pe haina sa provine de la sângele său. Tocmai acest lucru îl va distinge în veacurile nesfârșite ale veșniciei de cei răscumpărați. El este și rămâne mielul care și-a dat viața pentru ei. Vom citi acum Apocalips 19, versetele 17 la 21. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni slobozi și robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă, iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal, și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Pasajul începe cu un detaliu care pare fără importanță exegetică. Cu toate acestea, nu este așezat în text întâmplător. Este vorba de îngerul care invită păsările cerului la ospăț, pe care Ioan îl vede stând în picioare în soare. Elementul acesta nu are o importanță majoră în interpretarea pasajului în ansamblu. Ar putea totuși să sugereze ceva interesant. știm din Apocalips 16:18 că revenirea lui Isus este însoțită de fulgere și tunete, care pot apărea și din senin, dar mai natural este să gândim că sunt cauza unor nori grei, negri, adunați în mod supranatural și care produc efectul anticipat în Apocalips 6:12, și anume, soarele s-a făcut negru, ca un sac de păr. Dacă soarele ar fi luminat normal, probabil că Ioan nu l-ar fi putut privi ca să vadă îngerul stând în picioare în el. Soarele este însă lipsit de lumină. În ziua Domnului, lumina vine de la Domnul. El este singura sursă de lumină. În contextul conflictului dintre sigiliul lui Dumnezeu și semnul fiarei, găsim o semnificație de asemenea sugestivă. Sigiliul lui Dumnezeu, care cuprinde porunca sabatului, ziua care comemorează actul creației, stă față în față cu semnul fiarei, care este o falsă zi de închinare, care istoric s-a identificat cu prima zi a săptămânii, numită și azi în unele limbi europene ziua soarelui. Dacă Iisus va dori să dea o ultimă lecție rebelilor, va reveni într-o zi de sabat, mai ales că pentru poporul său ziua aceasta era un simbol al eliberării. Vezi Deuteronom 5:15. În aceea zi, cei care au preferat să se închine în ziua soarelui, schimbând legea lui Dumnezeu, vor avea o surpriză. Chiar din soare, un înger va proclama pierzarea lor. Astfel că, semnul fiarei, în loc să-i ocrotească, le semnează condamnarea. Provocarea îngerului din versetele 17-18, care se adresează păsărilor răpitoare ale cerului, împrumută limbajul obișnuit în antichitate. Iată două exemple. Vom citi mai întâi din prima carte a lui Samuel, din capitolul 17, versetul 46. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi dobori și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberii filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Acest dialog dintre doi războinici, David și Goliat, demonstrează că, pe vremea aceea, făcea parte din limbajul provocărilor militare să spui că vei da trupul inamicului tău, doborât de tine, păsărilor cerului. Al doilea exemplu din care se pare că s-a inspirat Ioan cu exactitate este Ezechiel, capitolul 39, versetele 17-21. Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, spune păsărilor de orice soi și tuturor fiarelor câmpului, adunați-vă și veniți, strângeți-vă din toate părțile pentru jertfa mea pe care o junghii pentru voi. Jertfă mare este pe munții lui Israel. Mâncați carne și beți sânge, mâncați carnea vitejilor și beți sângele voievozilor pământului. Sânge de berbeci, de miei, de țapi, de tauri împrăștiați, de tauri îngrășați din Basan. Mâncați grăsime până vă veți sătura și beți sânge până vă veți îmbăta din jertfele mele pe care le voi junghia pentru voi. Săturați-vă la masa mea de carnea cailor și călăreților, de carnea vitejilor și a tuturor oamenilor de război, zice Domnul Dumnezeu. Îmi voi arăta slava între neamuri și toate neamurile vor vedea judecățile pe care le voi face și pedepsele cu care îi va lovi mâna mea. Inspirația nu urmărește să ne informeze asupra rolului pe care îl vor avea păsările cerului în ultimul conflict, ci intenționează să ne spună că aceia care au refuzat invitația la ospățul nunții mielului vor participa ca hrană, ca victime, la ospățul simbolic oferit de Dumnezeu corbilor. Leșurile din oferta lui Dumnezeu sunt ale împăraților, căpitanilor, vitejilor, cailor, călăreților, a tot felul de oameni, slobos și robi, mici și mari. Aceste ultime categorii le cunoaștem din Apocalips 13:16, sunt cei care au primit semnul fiarei, toți oamenii care nu sunt din rămășiță. Fiind de fapt întreaga populație a pământului, ea acoperă orice nivel socioeconomic. Primele categorii din listă sunt militare și le regăsim în Apocalips capitolul 6, versetele 15-17. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Este evident din cele două pasaje că distrugerea celor răi se întâmplă în contextul celei de-a doua veniri. Apocalips 19, versetele 19 și 20, ne prezintă că lumea, sub conducerea fiarei și prorocului mincinos, se pregătește pentru un ultim asalt împotriva cerului. Textul chiar spune că fiara și împărații pământului plus prorocul mincinos sunt adunați ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Acest tablou reprezintă împlinirea în fapt a plăgii a șasea, secarea Eufratului, deci retragerea susținerii financiar-militare ale proiectelor fiarei de către puterile politice și seculare mondiale. Apocalips 16, versetele 13 și 14 ne spun că pentru a rezolva ruptura aceasta între Babilon și împărații pământului, trei duhuri demonice se duc să-i strângă pe împărații pământului întreg pentru războiul de la Armagedon. În Apocalips 19 cu 19 îi găsim pe aceștia adunați pentru război. Dacă înțelegem ce stă în spatele acestei coeziuni rebele, și anume spiritele demonilor, poate că nu ne mai surprinde că umanitatea chiar își închipuie că se poate lupta cu Dumnezeu și face chiar pregătiri, crezând că va avea sorți de izbândă. De fapt, lumea este înșelată de-a dreptul. Amintiți-vă că suntem după încheierea timpului de har, Duhul lui Dumnezeu este deja retras de pe pământ ca și la potop. Mințile oamenilor sunt fără ajutor. Sunt cu totul neputincioase la sugestiile celui rău. Satan și îngerii lui vor acționa asupra minții umane, care nu mai este ajutată de Duhul Sfânt, ca un drog. Satan și îngerii lui vor acționa asupra minții umane, care nu mai este ajutată de Duhul Sfânt, ca un drog. Oamenii nu se pot opune sugestiilor lui, nici măcar nu știu că sunt înșelați. Putem intui prin prisma deghizării sale pe care Apocalipsa o demască faptul că el se va prezenta ca adevăratul Dumnezeu și că venirea lui Hristos cel adevărat va fi anunțată de el, locuitorul pământului, ca fiind de fapt o invazie periculoasă a unor dușmani. Iar oamenii, cu mintea robită de el, își vor pregăti cel mai bun arsenal al lor ca să lupte împotriva lui Hristos, pe care Satan li l-a prezentat ca un dușman periculos. În Apocalips 17 cu 14, se relatează aceeași intenție a celor 10 împărați împreună cu fiara, și anume ca să se războiască cu mielul și oștirea sa. Deznodământul este victoria de partea lui Hristos și urmașilor lui.
Thank you.
Important de subliniat este faptul că niciun pasaj din Apocalipsa care scrie despre acest război, în capitolul 16, în capitolul 17, în capitolul 19, nu înfățișează o luptă concretă. Mai degrabă dezvăluie desnodământul, victoria lui Hristos. Aceasta nu presupune în mod necesar desfășurarea unei bătălii, dar care nu e descrisă. De fapt, pregătirile pentru război se fac. Echipamentele de atac și apărare sunt puse la punct. Oștirile pământului sunt înșiruite pentru bătălie, dar surpriză. Când invadatorii din afara terei apar, nimeni n-a putut opune rezistență. Fiara și falsul profet sunt prinși în ciuda puterilor miraculoase pe care le manifestaseră mai înainte și care le inspiraseră curaj să continue această rebeliune împotriva Creatorului. Instituțiile politico-religioase care au manipulat masele sunt acum prinse, luate prizoniere, condamnate și executate. Aici trebuie să clarificăm ceva. Apocalips 19:20, ultima parte, spune: amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Vom vedea că definiția lacului de foc este în Apocalips 20:14, moartea a doua, acea exterminare pentru veșnicie din care nimeni nu se mai întoarce, acea moarte fără înviere. Despărțirea definitivă de Dumnezeu, moartea ireversibilă, în contrast cu prima moarte, numită și somn, din care oamenii se întorc într-una din învieri, a celor buni la revenirea lui Hristos, 1 Tesaloniceni 4:16-17, sau a celor răi după mileniu, Apocalips 20:5. Faptul că aici, la revenirea lui Hristos, fiara și prorocul mincinos sunt aruncați în iazul de foc care este răsplata tuturor păcătoșilor după mileniu, Apocalips 20:15, poate să pară ciudat. Există oameni care vor muri de moartea a doua la revenirea lui Hristos și nu doar după mileniu? Nu. Fiara și prorocul mincinos nu reprezintă oameni aici, ci doar niște instituții. Deci nu indivizi pierd veșnic la revenirea lui Hristos, ci instituțiile în sine, sistemele care i-au subjugat. Nu se poate spune, după mileniu, că fiara și profetul fals vor fi înviați printre cei răi, pentru că ei nu sunt indivizi, ci doar instituții care conduc. Acestea vor cădea ireversibil la revenirea lui Hristos. Cu privire la oameni, aflăm în Apocalips 19:21 că au alt regim decât fiara și prorocul mincinos. Ei nu sunt aruncați în iazul cu foc încă, din care nimeni nu se mai întoarce, ci sunt uciși de sabia care iese din gura Domnului Iisus Hristos. Mai târziu vor fi uciși, după mileniu, aruncați în iazul de foc, în moartea a doua. În 2 Tesaloniceni găsim cele două concepte. În 2 Tesaloniceni 2:8 scrie: și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Aceasta este soarta ființelor umane la revenirea lui Isus, ucise cu sabia gurii sale sau cu suflarea gurii sale. Gloria în care va veni Domnul Isus va fi o groază pentru locuitorii pământului. Vezi Apocalips 6:15-17. În 2 Tesaloniceni 1:9 se vorbește despre pedeapsa nelegiuiților, numită, citez, o pierzare veșnică, de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Aceasta va fi partea lor după ce vor fi reînviați după mileniu și aruncați în lacul de foc, adică a doua moarte, Apocalips 20:15. Este foarte important să clarificăm aceste lucruri înainte de a studia Apocalips 20, care are ca temă mileniu. Ceea ce putem concluziona din Apocalips 19 cu privire la cei 1000 de ani este că această perioadă debutează cu a doua venire a lui Hristos. Revenirea Domnului aduce moartea tuturor celor răi și mântuirea sau viața celor credincioși pe care îi ia cu sine la cer. Așadar, mileniul este o perioadă de timp în care planeta este depopulată, este o adevărată ruină plină de trupurile moarte ale oamenilor care se degradează ulterior, la fel ca și alte lucruri. Imaginea păsărilor care se înfruptă din carnea victimelor este poetică și subliniază distrugerea definitivă. În realitate, nicio pasăre nu va putea supraviețui acelei zile. Distrugerile de masă care vor cuprinde suprafața planetei vor face viața practic imposibilă. Cum își închipuie creștini, în număr destul de mare, că în timpul celor 1000 de ani va fi atâta lume pe pământ încât va începe o domnie a lui Hristos aici, o domnie a păcii și a fericirii. Cei răi vor fi nimiciți, cei sfinți vor fi luați la cer cu Iisus. Vezi Ioan 14 cu 1 la 4. Ce se va petrece pe pământ în acest timp? O sumedenie de opinii teologice romanțate și îndrăznețe încearcă să ne convingă de faptul că o serie de profeții din Vechiul Testament depun mărturie cu privire la mileniu. Toate acestea, neținând cont că acele profeții se refereau la Israelul de după exilul babilonian fiind condiționate. Neîmplinindu-se acele condiții, profețiile rămâneau doar amintire a ceea ce ar fi putut să devină Israelul prin ascultarea de Dumnezeu. De altfel, nemai materializându-se în literă. Vezi ca argument biblic Ieremia 18, 6 la 11, care ne vorbește despre ce presupune o profeție condiționată. Apocalips 20 vorbește despre împărăția milenială, dar nu spune că sfinții vor domni pe pământ, cum le place unora să creadă, ci vor domni, citez, cu Hristos. Am încheiat citatul Apocalips 20 cu 4. Vor domni cu el 1000 de ani. Unde se află Domnul Hristos cu sfinții după venirea lui și pedepsirea celor răi? În ceruri. Berkuver, o gândire de referință în lumea teologică, spunea următoarele. În mod evident, viziunea cuiva despre cei 1000 de ani din Apocalips 20 este strâns legată cu restul escatologiei lui. În funcție de cum gândește despre această perioadă, își determină nuanța și structura așteptării lui. Am încheiat citatul. Veți vedea cât de adevărat vorbește acest teolog. Înainte de a studia Apocalips 20 verset cu verset, este nevoie să ne așezăm într-un cadru teologic format în decursul vremii. Cu privire la mileniu, s-au vehiculat până acum trei mari concepții. 1. Amilenialismul, 2. Postmilenialismul și 3. Premilenialismul. Amilenialismul a fost și rămâne cea mai răspândită viziune de-a lungul erei creștine. Cele trei concepții reprezintă plasarea mileniului în raport cu revenirea lui Hristos, înainte de aceasta, după ea sau nici înainte, nici după. Amilenialismul susține pe scurt că nu există 1000 de ani literală, nici înainte și nici după revenirea Domnului Iisus Hristos, ci segmentul acesta de timp cuprinde perioada dintre cele două advente, sau era creștină, dintre prima și a doua venire a lui Mesia. Prin influența lui Augustin, amilenialismul a fost popularizat, ajungând în secolul V, poziția oficială a Bisericii Romano-Catolice și ulterior, după schismă, rămânând și poziția Bisericii Ortodoxe. La ea s-au afiliat și câteva grupuri protestante conservatoare, cum ar fi prezbiterienii. Ideea este în esență că împărăția milenială a lui Dumnezeu se confundă de fapt cu era Bisericii, care este deja prezentă în lume și urmează să domnească. Postmilenialismul este o viziune optimistă care prinde contur prin secolul 17. Ea susține că Domnul Iisus va veni după mileniu. Prin predicarea Evangheliei și reforme sociale se extinde împărăția lui Dumnezeu în lume. Ca rezultat, întreaga lume se va creștina și va urma o lungă perioadă de neprihănire și pace numită mileniu. La sfârșitul perioadei va reveni Domnul. În secolul 20, destul de puțini teologi o mai susțin. Cele două războaie mondiale din secolul 20, apariția erei nucleare și altele i-au convins pe mulți că societatea nu se va face mai bună. Cea de-a treia concepție, premilenialismul, susține că mileniul va avea loc după revenirea Domnului Iisus Hristos. Există mai multe tipuri de premilenialism, dintre care cel mai răspândit este cel dispensaționalist. El spune că biserica va fi răpită în mod secret la cer, iudeii se vor converti într-un timp de necaz în care vor fi persecutați de Antichrist, apoi va începe domnia lor pe pământ. Ei sunt cei care susțin că pot descrie mileniul pe baza unor profeții vechi testamentale, cum am văzut mai înainte, neținând cont că acele oracole profetice erau condiționate și au eșuat pentru totdeauna din punct de vedere literal dacă Israelul antic nu a împlinit condițiile. Fără să comentez cele trei viziuni despre mileniu, vreau doar să vă încurajez să renunțați la ceea ce știți cu privire la acest subiect și, data viitoare, să parcurgem prima parte din Apocalips 20, care va păstra perspectiva premilenialistă, în sensul că Iisus vine înainte de cei 1000 de ani, dar prezintă cerul și pământul distinct. Deja am pus azi bazele câtorva elemente clare. Nu vom face altceva decât să clădim deasupra. Până atunci, Dumnezeu să vă însoțească!